Θα συνεχίσουμε το μάθημα για το τρόπο που ρωτάμε το Θεό. Θα είναι το τελευταίο, είναι το δεύτερο κομμάτι του μαθήματος αυτού. Και θα διαβάσουμε από την σελίδα 655, θα διαβάσουμε από το εδάφιο που έχουμε ξεκινήσει το μάθημά μας. Είναι στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο ΜΗ ε. Θα διαβάσω λίγο από το 9. Θα διαβάσουμε από το 9 μέχρι και το 12. Σελίδα 655 είναι το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο ΜΗ ε, από το 9 εδάφιο. Ουέι στον αντιμαχόμενο προς τον ποιητή αυτού. Ας αντιμάχεται το όστρακο προς τα όστρακα της γης. Ο πυλός θέλει πίπερο στον πράττοντα αυτόν, τι καμνείς, ή το έργο σου ούτως δεν έχει χείρας. Ουέι στον λέγοντα προς τον πατέρα, τι γεννάς, ή προς τη γυναίκα, τι κυλοπονείς, ούτω λέγει Κύριος ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού. Ερωτάτε με δια τα μέλλοντα περί των ιών μου και περί του έργου των χειρών μου προστάξατε με. Εγώ έκτισα τη γη και ποίησα άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ δια των χειρών μου εξέτεινα τους ουρανούς και έδωκα δια ταγάς εις πάσαν τη στρατιάν αυτών. Εγώ εξήγηρα εκείνον εις δικαιοσύνη και θέλω διευθύνει πάσα στα σωδούς αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει την πόλη μου και θέλει επιστρέψει τους εχμαλώτους μου. Ουχή με λύτρο, ουδέ με δώρα, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Και το διάβασα από το 9, γιατί την προηγούμενη φορά δεν το είχαμε διαβάσει από το 9, αλλά επειδή είναι μέσα στο μάθημα, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση εκεί στο 9. Λέει, ας αντιμάχεται το όστρακο προς τα όστρακα της γης. Δεν είναι αυτό στο κείμενο. Στο κείμενο λέει, μη ο αρωτριών αρωτριάσει τη γην όλη τη μέρα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να κάνει, να κοπιάζει όλη τη μέρα, θα ασχολείσαι όλη τη μέρα με ένα πράγμα, θα κάνεις ένα πράγμα όλη τη μέρα, αυτό εννοεί. Και το λέει αυτό γιατί οι άνθρωποι έχουν την τάση να παλεύουν για πράγματα τα οποία δεν τους αποφέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Κάνουν πράγματα άσκοπα και ρωτάνε πράγματα άσκοπα. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, ουές τον αντιμαχόμενο προς τον ποιητή αυτού. Δηλαδή, ουές τον άνθρωπο ο οποίος δεν καταλαβαίνει με ποιον τα έχει βάλει. Ούτε καταλαβαίνει τι κάνει. Ούτε καταλαβαίνει πόσο δουλεύει, πόσο εργάζεται ή πόσο καταναλώνεται μέσα στη ζωή αυτή. Δεν το καταλαβαίνει. Μπορεί, λέει, κάποιος που να εργάζεται όλη τη μέρα, να αρωτριά όλη τη μέρα, θα σταματήσει κάποια στιγμή. Και μπορεί κάποιος που αντιμάχεται να αντιμάχεται τον ποιητή του, δηλαδή αυτόν που τον δημιούργησε, ή μπορεί κάποιος να πει. Ο πυλός να πει στον πλάτοντα, σε αυτόν που τον πλάθει, τι κάνεις, δηλαδή πώς το κάνεις αυτό. Και εδώ ξεκινάνε οι ερωτήσεις των ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Γι' αυτό το διάβασα από εδώ, γιατί συνδέεται με το σημερινό μάθημα. Το σημερινό μάθημα είναι το κομμάτι των ερωτήσεων που κάνουν οι άνθρωποι στο Θεό, αλλά τελικά το κάνουν για να μην κάνουν τίποτα από αυτά που θα τους πει ο Θεός. Και γι' αυτό έρχεται εδώ και λέει στο 9. Μπορεί ο άνθρωπος να λέει να αντιμάχεται στον ποιητή του, δηλαδή σε αυτόν που το δημιούργησε. Είναι σαν να λέει ο πυλός, λέει σε αυτόν που τον πλάθει, τι κάνεις. Τι κάνεις εκεί, του λέει. Ποιος, το μάστορα. Θα πας να πεις στο μάστορα τι κάνεις. Και ρωτάνε οι άνθρωποι, γιατί γεννήθηκα. Και το λέει η Γραφή. Ξέρετε, μερικά πράγματα λέμε ότι η Γραφή τα λέει όλα, αλλά δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι λέει τόσα πολλά. Πολλές φορές αυτά που κάνουμε σαν άνθρωποι είναι τόσο καθαρογραμμένα μέσα στη Γραφή που αν τα κατανοήσουμε θα καταλάβουμε πόσο θαυμαστός είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος θαύμασε τόσο πολύ τη σοφία του Θεού που λέει «Ω βάθος πλούτου και σοφίας Θεού». Δηλαδή είναι τόσο θαυμαστά τα έργα αυτού. Πώς τα κάνει έτσι ο Θεός. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό είναι το σχέδιό του. Και όμως ο άνθρωπος έρχεται και κάνει μερικές απλοϊκές ερωτήσεις και κάνει μερικά απλά πράγματα στον Θεό για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός. Για να αποδείξει ότι έχει δίκιο. Είναι, πάει λέει σαν να λέει ο πυλός στον δημιουργό του, τι κάνεις, ή το έργο σου ούτως δεν έχει χείρας, δηλαδή ή το έργο ενός ανθρώπου να αναρωτηθεί αν έχει χέρια ο άνθρωπος. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί οι άνθρωποι, αδελφοί, είναι τόσο αχάριστοι μερικές φορές που πάνε και λένε ουέιστο λέγοντα προς τον πατέρα, τι γεννάς? Και εδώ είναι μερικές βασικές ερωτήσεις που γίνονται από ανθρώπους για να δείξουν ότι εγώ θα τα κάνω μόνος μου. Τι με έφερε στη ζωή? Δεν έχετε ακούσει αυτή την ερώτηση? Τι γεννάς? Δηλαδή, γιατί με έφερες? Δεν έπρεπε να με κάνεις? Όταν τσακώνεται ο γιος με τον πατέρα, λέει, τι με έφερε στη ζωή? Ή με τη μάνα. Όταν με ρώτησες που με έκανες, μα είσαι παιδί μου, του λες, με ρώτησες που με έκανες. Λέει, μην το πεις αυτό. Και καμιά φορά γίνονται αυτές οι ερωτήσεις προς ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να γίνονται. Είναι σαν να σου λέει το παιδί σου, γιατί με γέννησες? Και εμείς πάμε και λέμε στο Θεό, γιατί με έπλασες? Γιατί ζω? Γιατί υπάρχω? Γιατί είμαι εδώ? Γιατί πρέπει να κάτσω εδώ πέρα και να υπομένω 80 χρόνια, 90 χρόνια να ταλαιπωριέμαι? Γιατί, Θεέ μου, δεν τα έχεις κάνει καλά? Και ξέρετε, αδελφοί, οι άνθρωποι όσο περισσότερο ανοητένουν, τόσο περισσότερο κάνουν περισσότερες ανόητες ερωτήσεις. Άκουσα κάποτε έναν άνθρωπο ότι γιατί με έφερε στη γη. Και μάλιστα ήταν τόσο τραγικό αυτό που είπε, το έχω πει μια φορά αλλά ούτε να το ξεστομίσω. Γιατί με έκανε άντρα? Ήταν ομοφιλόφιλος μέσα σε μαγαζί που δούλευα εγώ και μπήκε στο μαγαζί μέσα και σηκώνει το κεφάλι του πάνω και λέει, αν έρθω, φωναχτά τώρα, αν έρθω πάνω θα σου τα πω εγώ που με έκανε άντρα. Ομοφιλόφιλος τώρα. Και είχε έρθει στο μαγαζί για να πάρει κρέμα για τα γένια του, για να μην ξυρίζεται. Και φώναξε στο Θεό ο άνθρωπος. Εγώ εκείνη την ώρα, αδελφοί, είχα πάθει ένα σοκ. Είχα μουδιάσει. Λέω, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το σημείο και ανάμεσα σε τόσο κόσμο φωναχτά να πει στο δημιουργό του γιατί με έκανες? Και αν έρθω πάνω, πού, να έρθει πάνω στο σπίτι του πατέρα και να του πει γιατί τα έκανες λάθος? Δηλαδή, τα έκανε λάθος ο Θεός? Ο Θεός δεν τα έχει κάνει σωστά? Και γι' αυτό έρχεται και λέει, ουέι στον λέγοντα προς τον πατέρα που τον ρωτάει τι γεννάς, ή προς τη γυναίκα τι κυλοπονείς και τι με νοιάζει εμένα που με γέννησες? Να μην με έκανες, λένε οι άνθρωποι. Και ο Θεός έρχεται και τα ακούει αυτά και λέει ουέ στον άνθρωπο αυτό. Δηλαδή, δεν πρόκειται να πάει καλά ο άνθρωπος αυτός, που αυτό που λέει είναι τόσο λάθος που βγάζει και λάθος συμπέρασμα. Και όσοι τον ακούνε βγάζουν λάθος συμπεράσματα. Μη ρωτάς, λέει, τέτοια πράγματα. Τι να ρωτάω, Κύριε? Να, ούτω λέγει ο Κύριος ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού, να με ρωτάτε για το τι πρόκειται να γίνει. Δεν ήρθατε άσκοπα εδώ. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός, λέει, έκανε τους ανθρώπους όλες τις φυλές, έφτιαξε τα οροθέσια τους και τους έβαλε μέσα στο χώρο το δικό τους για να ψάξουν και να ερευνήσουν το Θεό, μήπως τον βρούνε. Δηλαδή, δεν είναι άσκοπο το ότι είμαστε εδώ, το ότι είμαστε Έλληνες. Καλά κάνουμε και είμαστε Έλληνες. Και να λέμε μπράβο που είμαστε Έλληνες. Και ο άλλος στην Αφρική τι να λέει, μπράβο που είμαι Αφρικάνος. Και ο άλλος που είναι στην Ιταλία τι να λέει, μπράβο που είμαι Ιταλός. Αλλά τι να κάνει ο καθένας? Να χαίρεται που είναι στην πατρίδα του, αλλά να ψάχνει να βρει το Θεό. Γι' αυτό υπάρχουν χριστιανοί και στην Ιταλία και στην Αφρική και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και παντού. Και με ρώτησε η ανιψιά μου, λέει, εμείς, θείε, μπορεί να είμαστε ρατσιστές? Έκανε μια ερώτηση. Λέω, όχι. Μου λέει, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε ρατσιστές? Γιατί, λέει, και εγώ ενοχλούμαι όταν υπάρχει ρατσισμός. Γιατί λέω ότι είπε ο Απόστολος Πέτρος, και είναι σημαντικό αυτό που είπε μπροστά στον Κορνήλιο, ότι γνωρίζω, λέει, παληθείας, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης. Αλλά σε κάθε έθνος, εν παντή έθνη, όστις εργάζεται δικαιοσύνη, είναι αρεστός εις αυτόν. Δεν έχει φυλές και λαούς. Έχει ανθρώπους και καρδιές. Ο Θεός δεν κοιτάει χρώμα, ούτε κοιτάει φυλές, ούτε κοιτάει νοοτροπίες. Ο Θεός κοιτάει να δει καρδιά ανθρώπου. Και αν ο άνθρωπος εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού και σέβεται το Θεό, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Άρα είναι λάθος ένας χριστιανός να κατηγοριοποιεί όλους τους ανθρώπους. Καλά μας έκανε εμάς τους λευκούς. Τους μαύρους γιατί τους έκανε? Δεν θα έπρεπε και οι μαύροι να λένε το ίδιο? Γιατί έκανε τους λευκούς που μας ταλαιπωρούν τώρα? Όμως αδελφοί, να ξέρουμε ότι σαν χριστιανοί είμαστε όλοι ίδιοι και πρέπει να ρωτάμε τον Θεό για το οτιδήποτε έχει σχέση με Αυτόν. Δηλαδή δεν πρέπει να βγάζουμε δικά μας συμπεράσματα. Τι να το ρωτάμε, λέει? Να με ρωτήσετε για τα μέλλοντα. Να με ρωτήσετε για τα παιδιά μου. Να με ρωτήσετε για τα δημιουργήματά μου, για το έργο των χειρών μου. Και εγώ θα σας απαντήσω, λέει. Είναι σοβαρό αυτό που λέει ο Θεός, αδελφοί. Λέει ότι αν με ρωτήσεις σωστά, εγώ θα σου δώσω και τη σωστή απάντηση. Αν όμως με ρωτάς πράγματα που είναι λάθος, τι να σου απαντήσω? Ένα ουέ θα πάρεις. Δηλαδή ουέ πάνω σου. Εάν αυτό που ρωτάς, το ρωτάς για να κατηγορήσεις κάποιον. Και έρχεται αυτό το κομμάτι εδώ της γραφής να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι ανοιχτός σε μας. Όπως εμείς θέλει να είμαστε ανοιχτοί, έτσι είναι ανοιχτός και ο Θεός. Και ξέρετε τι έκανε ο Θεός? Για να μπορούμε να μαθαίνουμε από τον Θεό, μας έδωσε ένα εργαλείο. Μας έδωσε, λέει, το πνεύμα το δικό του, το οποίο όπως το πνεύμα το δικό μας ερευνάει τα του ανθρώπου, έτσι και το πνεύμα του Θεού ερευνάει τα βάθη του Θεού. Δηλαδή, το πνεύμα το Άγιο που μας έχει δώσει είναι ένα εργαλείο για να απαντάμε στη ζωή μας όλα μας τα ερωτήματα. Να μπορούμε να πηγαίνουμε στο Θεό και να παίρνουμε απαντήσεις. Να γνωρίζουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι παντού, αδελφοί. Υπάρχει το ψέμα παντού, υπάρχει η αλήθεια παντού. Εάν σου πω ότι αυτό το ποτήρι είναι γεμάτο ή είναι άδειο, θα σου πω είτε αλήθεια είτε ψέμα. Αν σου πω, ξέρω εγώ, ότι αυτό το ποτήρι δεν είναι νερό, μπορεί να σου πω ψέμα. Υπάρχει αλήθεια για οτιδήποτε. Και να ξέρετε ότι αυτό που μας βεβαιώνει την αλήθεια είναι το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ρωτάει το Θεό και απαντάει μόνος του και δεν περιμένει το Πνεύμα του Θεού να τον ενημερώσει, τότε ζει μες στο ψέμα, αδελφοί. Αν όμως ο άνθρωπος ρωτάει το Θεό και περιμένει την αλήθεια από το Πνεύμα του Θεού, την απάντηση δηλαδή, και την εκτελεί, τότε ζει μες στην αλήθεια, περπατάει στην αλήθεια, την αγαπάει την αλήθεια και την ακολουθεί. Να ξέρετε ότι έξω από τη βασιλεία, και μάλιστα όχι μόνο έξω από τη βασιλεία, αλλά κάποια στιγμή θα είναι και στην κόλαση, θα είναι οι ψεύτες, λέει. Έξω θα είναι οι ψεύτες. Και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Δηλαδή είναι μια κατηγορία ανθρώπων που είναι αυτοί που αγαπάνε το ψέμα και δεν αγαπάνε την αλήθεια. Δεν την δέχονται την αλήθεια. Και ξέρετε τι σημαίνει δέχομαι την αλήθεια? Ότι όταν πάω να ρωτήσω το Θεό, τι του ζητάω? Να μου πει ψέμα? Όχι, αλήθεια, αδερφέ. Όταν πάω στο Θεό, του ζητάω να μου πει την αλήθεια. Αν λοιπόν εγώ αγαπάω την αλήθεια, σημαίνει ότι πάω να ρωτήσω το Θεό την αλήθεια για να την εκτελέσω. Εάν πάω να ρωτήσω το Θεό και δεν πρόκειται να το εκτελέσω αυτό που μου λέει, καλύτερα να μην ρωτήσω τίποτα, να μείνω εκεί που είμαι. Καλύτερα να μην ρωτήσω. Και έρχεται να δούμε σήμερα στο σημερινό μάθημα κάποια γεγονότα που συνέβησαν σε ανθρώπους του Θεού, είτε πιστούς είτε άπιστους, ανθρώπους που ρωτήσαν το Θεό, που μας δίνουν διευκρινιστικές απαντήσεις για το πώς βλέπει ο Θεός κάποια πράγματα. Θα πάμε πρώτα στη σελίδα 123, στο Λεβιτικό. Θα δούμε την περίπτωση του Μωυσή, αδελφοί, που είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ενός παιδιού. Ο Μωυσής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έλεγε κάτι άλλο από αυτό που του έλεγε ο Θεός. Όταν πήγε να ρωτήσει τι θέλει ο Θεός, ανέβηκε πάνω στο βουνό, του έδωσε ο Θεός τους νόμους και τους έγραψε στις πέντε που πρέπει να ακολουθήσουμε, τέρμα. Κάποια όμως δεν ήταν διευκρινιστικά. Το ξέρετε ότι μέσα στη γραφή δεν τα διευκρινίζει όλα. Γιατί? Γιατί αν μας τα έχει όλα ξεκαθαρισμένα, εμείς τι θα κάναμε? Δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε τίποτα, να αποδείξουμε λίγο τον εαυτό μας. Αλλά μας αφήνει κάποια πράγματα που δεν είναι φανερά για να τα ψάξουμε και να πάρουμε αποφάσεις. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Για να προσπαθήσω να το ψάξω. Κάποια στάχια αποκεκαλυμμένα, σου λέει εδώ είναι ας πούμε το κυρίως πιάτο, αλλά αν θέλεις να το νοστιμέψεις θα πρέπει να ψάξεις εκεί στο ντουλαπάκι, έχω κάτι που σαν σάλτσα ας πούμε, να το βρεις, να το βάλεις. Να, θα ψάξω, πρέπει να ψάξω για το μικρό, να το ψάξεις. Γιατί το μεγάλο το έχω δώσει. Να ψάξεις για το μικρό και όταν το ανακαλύψεις να το αποδεχτείς. Γιατί μερικές φορές, επειδή δεν το βλέπουμε μπροστά μας, το απορρίπτουμε, αδελφοί. Ξέρετε, μερικές φορές οι άνθρωποι απορρίπτουν ένα απλό, θα σας πω, το μαντήλι. Λέει, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. ή ξέρω εγώ το τσιγάρο. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το γράφει η γραφή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας λέει ότι δεν πρέπει. Και μερικά πράγματα, αδελφοί, αφήνονται σε εκκρεμότητα. Ξέρετε τι σημαίνει εκκρεμότητα? Για να φανούν οι καρδιές των ανθρώπων. Ο Θεός εξεπίτηδες αφήνει κάποια πράγματα μικρά σε εκκρεμότητα, ώστε ο άνθρωπος να παλέψει με αυτά, να αναρωτηθεί για αυτά, να φανεί η καρδιά του, να πάει να τα βρει με το Θεό, για να μπορέσει μετά, αφού τα βρει με το Θεό, να δει αν θα το εκτελέσει ή δεν θα το εκτελέσει. Και γι' αυτό, αδελφοί, μερικά πράγματα χρειάζεται να είναι σε εκκρεμότητα. Και αυτό ήταν ένα από αυτά. Δεν ξέρανε όλο τον νόμο, δεν ξέρανε τι πρέπει να κάνουν σε όλες τις περιπτώσεις, όμως βρέθηκε μια περίπτωση, και αυτή η περίπτωση έλεγε το εξής. Εξήλθε, λέει, ως γυναικός την ως Ισραηλίτιδος, ως τη Σίτο Υιός Ανδρός Αιγυπτίου. Στο 10 εδάφιο. Μεταξύ των Υιών Ισραήλ. Ένα ζευγαράκι που ήταν λάθος ζευγάρι. Λάθος ζευγάρι για τους Ισραηλίτες είναι το ζευγάρι, αλλά αυτό ήταν πριν, γιατί ήταν μέσα στην Αίγυπτο. Είναι το ζευγάρι το οποίο δεν είναι και οι δύο από τις φυλές του λαού Ισραήλ. Και είναι σύμικτη. Είναι ένα ζευγάρι σύμικτο, δηλαδή ένας Αιγύπτιος και μια Ισραηλίτσα. Και κάνανε ένα παιδάκι. Αυτό λοιπόν το παιδάκι τι έπαιρνε? Έπαιρνε άλλα μαθήματα από τον μπαμπά, άλλα μαθήματα από τη μαμά. Άλλα του έλεγε η μαμά, άλλα του έλεγε ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς ήταν Αιγύπτιος, του έλεγε για τους θεούς της Αιγύπτου. Η μαμά ήταν θεοσεβής, του έλεγε για τον Θεό το ζωντανό. Όμως το παιδί είχε χάσει την ισορροπία του. Και τι έκανε? Όταν λοιπόν το παιδί αυτό δεν μπορούσε να υπακούσει πουθενά, έγινε ανυπάκουο. Ξέρετε, είναι σοβαρό αυτό και είναι ένα μάθημα που είναι και για τις οικογένειες. Αν κάποτε κάνουμε μαθήματα για την οικογένεια, είναι ένα κομμάτι που θα έπρεπε να το δούμε. Και τι λέει? Αυτό το παιδί, λέει, άρχισε να βρίζει το Κύριο. Δηλαδή δεν είχε σεβασμό για το Θεό. Και άρχισε να βλασφημεί ο Υιός της γυναικός της Ισραηλίτιδος το όνομα του Κυρίου και καταράστηκε. Τι να μάθει το παιδί? Θα μου πεις καμιά φορά και τα παιδιά μαθαίνουν από τους γονείς. Ο μπαμπάς ήταν Αιγύπτιος. Ήξερε από Θεό? Δεν ήξερε. Η μαμά ήταν θεοσεβής, αλλά το πήγε στον Μωυσή. Ο μπαμπάς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γιατί ήταν μέσα στο λαό Ισραήλ και τότε είχε ξεκινήσει ο Θεός να ενεργεί, οπότε ήταν αδύνατο για αυτό να κάνει κάτι άλλο. Όμως μέσα στο σπίτι προφανώς υπήρχαν δύο κατευθύνσεις. Και τον φέρανε λοιπόν τον νεαρό προς τον Μωυσή και το όνομα της μητρός αυτού ήταν Σελομίθ, η γάτρη του Δημβρή, εκ της φυλής Δαν. Δηλαδή λέει ότι ήταν από μια φυλή. Και τι έγινε? Μπορούσε να απαντήσει ο Μωυσής? Όχι, δεν μπορούσε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Και καμιά φορά χρειάζεται να το λέμε: δεν ξέρω τι να κάνω. Μα εσύ, Μωυσή, που ανέβηκες πάνω στο όρος και σου είπε ο Θεός τι πρέπει να κάνεις, σε αυτό το μικρό πράγμα δεν ξέρεις να απαντήσεις? Όχι, δεν ξέρω. Γιατί σε αυτό δεν μου πει τι να κάνω. Αν μου πει τι να κάνω, θα απαντήσω. Αλλά αφού δεν μου λέει τι να κάνω, δεν μπορώ να απαντήσω. Και ρωτάνε το Μωυσή και δεν ξέρει τι να απαντήσει. Και τι κάνει ο Μωυσής? Κάνει αυτό που θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας, αδελφοί. Και είναι σοφό αυτό που έκανε ο Μωυσής. Έβαλον αυτόν εις φυλακήν εωσού φανερωθεί εις αυτούς η θέληση του Κυρίου. Ήταν αποφασισμένοι να την εκτελέσουν τη θέληση του Κυρίου. Ήταν αποφασισμένοι να την εκτελέσουν. Πήγανε για να την εκτελέσουν. Αλλά την απόφαση θα την παίρνανε όταν ο Θεός φανέρωνε την αλήθεια. Όταν, λέει εδώ, βάζει μια τεχνική αυτό, αδελφοί. Όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις και έχεις αμφιβολίες, δεν είναι καλό να παίρνεις αποφάσεις εάν έχεις αμφιβολίες. Βάλε την υπόθεσή σου σε μια φυλακή, δηλαδή κλείστηνα, ασχολήσου με οτιδήποτε άλλο και άστο αυτό μέχρι να στο απαντήσει ο Θεός. Εάν λοιπόν αρχίζεις και ασχολείσαι με αυτό που δεν μπορείς να απαντήσεις, θα καταναλώσεις χρόνο χωρίς λόγο και θα φθαρθείς χωρίς λόγο, γιατί αυτό είναι στα χέρια του Θεού πλέον. Όταν λοιπόν δεν ξέρεις και δεν τι να κάνεις, πας στο Θεό, του λες: Κύριε, ενημέρωσέ με τι πρέπει να κάνω σε αυτή την υπόθεση. Την κλειδώνεις σε μια φυλακή, δεν ασχολείσαι πλέον μαζί της και την αφήνεις μέχρι να σου απαντήσει ο Κύριος. Είναι τεχνική αυτό, αδελφοί. Πνευματική τεχνική. Αν δεν το κάνει ο χριστιανός, ταλαιπωριέται καθημερινά με πράγματα μικρά που δεν ξέρει πώς να τα λύσει. Εάν ο Θεός σου αποκάλυψε κάποια, είναι για σένα και τα παιδιά σου τα αποκεκαλυμμένα. Τα απόκρυφα που δεν σου είχε αποκαλύψει ο Θεός δεν είναι για σένα και τα παιδιά σου, είναι για το Θεό. Όταν στα αποκαλύψει, να ασχοληθείς μαζί τους, για να τα εκτελέσεις. Και το ίδιο έκανε και ο Ιησούς του Ναβί, αδελφοί. Ξέρετε, ο Ιησούς του Ναβί, οι άντρες της πίσω είχαν μια τεχνική. Τα πράγματα που ο Θεός δεν τους έλεγε τι πρέπει να κάνουν, τα αφήνανε στην άκρη. Όταν λοιπόν κάνανε τον πόλεμο με τους Φιλιστέους, είχαν ένα πρόβλημα. Κάποιοι κρυφτήκανε μέσα σε μια σπηλιά, κάποιοι αρχηγοί. Και δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί, γιατί οι αρχηγοί ήταν μέσα στη σπηλιά και ο λαός έτρεχε για να φύγει. Και σου λέει τώρα, ποιος να πάω, να πάω από εδώ να χτυπήσει σπηλιά, θα μου φύγουν αυτοί. Τρέχουνε. Άρα τι θα κάνω, και ξέρετε ποια τεχνική έκανε. Έβαλε μια πέτρα στη σπηλιά, τους κλείνει μέσα για να μην φύγουνε και τρέχει και κυνηγάει αυτούς που φεύγαν. Δηλαδή, αυτό που μπορείς να κάνεις, τρέχα κυνήγατο. Το άλλο που μπορείς να το βάλεις στην άκρη και να περιμένει, άστο να περιμένει. Μην ασχολείσαι με όλα. Γιατί αν ασχολείσαι με όλα, δεν θα κάνεις ποτέ τίποτα. Μα να ασχοληθώ και με αυτούς που είναι στη σπηλιά ή να ασχοληθώ και με αυτούς που τρέχουν. Τι να κάνω, να τους κυνηγήσω ή να πάω σε αυτούς. Κλείσε αυτή την υπόθεση και κυνήγα την άλλη. Αυτό είναι τεχνική, αδελφοί. Και αυτό έκανε ο Μωυσής. Όταν θες να σου απαντήσει ο Θεός και δεν σου απαντάει, αυτό που έχεις ρωτήσει το Θεό, βάλτο στη φυλακή. Δηλαδή, ρώτα τον, χτύπα, κάνε αίτηση, ερώτηση και βάλτο στη φυλακή. Δηλαδή, μην ξανασχοληθείς. Μέχρι πότε? Μέχρι να σου απαντήσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός θα απαντήσει, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσεις το Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις ερώτηση και δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσεις από το Θεό χωρίς να πάρεις μια απάντηση. Είτε θετική είτε αρνητική, θα την πάρεις την απάντηση. Αλλά πότε? Το πότε είναι του Θεού, δεν το ξέρουμε εμείς. Άρα εσένα σε συμφέρει να το κλειδώσεις και να περιμένεις. Πάει λοιπόν ο Μωυσής και λέει, τι να τον κάνω? Δεν απαντάει ο Θεός. Και τον κλειδώνει στη φυλακή. Και όταν απαντάει ο Θεός και λάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, φέρτε τον έξω και λιθοβολήστε τον. Και αυτό κάνανε, αδελφοί. Το σκοτώσαν το παιδί. Ο Θεός απάντησε, θανατώστε το. Οι γονείς ήταν αποφασισμένοι να γίνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το είχαν συνειδητοποιήσει ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο? Ή απλά περιμένανε μια βοήθεια από τον Μωυσή, ότι μήπως το μαλώσει το παιδί ή μήπως το φοβήσει λίγο ο Μωυσής βάζοντάς το φυλακή? Ο Θεός είπε, θανατώστε το. Όταν οι γονείς κάνανε την ερώτηση στο Θεό, τι πρέπει να το κάνω, όσο το είχαν μόνοι τους, θα μπορούσαν να το διαχειριστούν. Αλλά όταν το πράγμα πήγε στο Θεό, πλέον μετά έφυγε από τα χέρια τους. Το ανέλαβε ο Θεός. Και γι' αυτό όταν η ερώτηση έγινε προς τον Θεό, έπρεπε η απάντηση να ήταν τελεσίδικη, αδελφοί. Ό,τι έλεγε ο Θεός έπρεπε να γίνει. Και αυτό που είπε ο Θεός ήταν αυτό που έλεγε στον νόμο, αδελφοί. Το σύμμικτο πλήθος έπρεπε να καθαρίσει. Και αυτή ήταν η αρχή του Θεού. Δηλαδή, καθάριζε ό,τι ήταν μολυσμένο και ό,τι ήταν σύμμικτο. Ό,τι ήταν προβληματικό. Και επειδή το παιδί προφανώς είχε μολυνθεί, δηλαδή είχε μολυνθεί από την κακία του προς το Θεό, δεν ήθελε το Θεό για να βλασφημίσει το Θεό, σημαίνει ότι δεν τον ήθελες. Κάτι υπήρχε μέσα στην καρδιά σου. Άρα σημαίνει ότι αυτό το παιδί θα μόλυνε και τους υπόλοιπους, έστω και με την πλάκα του και με το αστείο του και με τη βρισιά του, θα μόλυνε και τους υπόλοιπους και δεν ήθελε κανένας να κολλήσει αυτή την απήθεια απέναντι στον Θεό. Και θανατώθηκε το παιδί. Και εδώ είναι σοβαρό το πράγμα, αδελφοί, γιατί όταν θέλεις να πας να ρωτήσεις το Θεό, πρέπει ίσως να περιμένεις και την πιο σκληρή απάντηση. Γιατί αν δεν είσαι έτοιμος να πάρεις και την πιο σκληρή απάντηση, καλύτερα να μην πας. Δηλαδή, εάν πας στο Θεό, του πεις, εγώ Κύριε, αν έρθω και μου απαντήσεις, εγώ θα το εκτελέσω, πρέπει να το εκτελέσεις. Ξέρετε, στον νόμο ήταν φοβερό αν κάποιος υποσχόταν κάτι στο Θεό και δεν το εκτελούσε. Δηλαδή έλεγε, εγώ θα υπόσχομαι στο Θεό ότι θα κάνω αυτό. Και λέει, αν το υποσχεθείς πρέπει να το κάνεις στον νόμο. Και εάν το υποσχόταν μια γυναίκα, ο μόνος τρόπος για να το αναιρέσει ήταν να το αναιρέσει ο άντρας της, που ήταν η κεφαλή της. Δεν μπορούσε να το αναιρέσει η ίδια η γυναίκα. Και πάμε λοιπόν στην σελίδα 218. Πάμε στον Ιησού του Ναβί. Είναι μια περίπτωση στο κεφάλαιο Θήτα, Ιησούς του Ναβί, 218. Θα την εξηγήσω λίγο την ιστορία για να μην τη διαβάσουμε. Όποιος θέλει μπορεί να τα διαβάζει αυτά στο σπίτι. Αλλά εμείς επειδή τρέχει λίγο χρόνος, δεν το διαβάζουμε όλο. Είναι η πονηριά των Γαβαωνιτών. Ο Θεός είχε πει στον λαό Ισραήλ, όλους τους λαούς που είναι γύρω σου θα τους καταστρέψεις, θα τους θανατώσεις και δεν θα αφήσεις κανένα. Αδελφοί, αυτό ήταν νόμος για το Θεό. Λέει, όταν θα πας στη γη της επαγγελίας, δεν θα μείνει κανένας. Γιατί όσοι μείνουν, θα σου δημιουργούν πρόβλημα. Το έχετε προσέξει ότι μέχρι τώρα είναι το ίδιο πρόβλημα. Όσοι είναι δίπλα στο λαό Ισραήλ, δημιουργούν πρόβλημα. Τσακώνονται μεταξύ τους. Θα είναι, λέει, αγκάθια στα πλευρά σου. Θα έχεις αγκάθια στα πλευρά σου. Και δεν φεύγουν αυτά τα αγκάθια. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν αυτά τα αγκάθια. Τα αφήνει ο Θεός για να είναι αγκάθια στα πλευρά. Και εκεί πονάει ο λαός Ισραήλ. Τι κάνει λοιπόν το πρώτο λάθος που έκανε? Όταν ο Θεός του λέει θα τους εξολοθρεύσεις όλους, ο λαός της γης Γαβαών, οι Γαβαωνίτες, μάθανε ότι έρχεται ο λαός Ισραήλ και ότι έχει τη δύναμη του Θεού και καταστρέφει όλες τις φυλές. Και κάνουν ένα κόλπο. Δίνονται με ρούχα παλιά, ξεραίνουν το ψωμί τους, το βάζουν σε σακούλια και πηγαίνουν μπροστά στο νησού του Ναβί και στους άρχοντες σαν να ήταν από πολύ μακριά. Δηλαδή σαν να οδηπορούσανε μέρες με ταλαιπωρημένα ρούχα, ξεραμένα τρόφιμα και έρχονται λυπημένοι, στεναχωρημένοι. Και του λένε ότι εμείς είμαστε από χώρα μακριά. Θέλουμε να κάνουμε συνθήκη μαζί σας, γιατί εμείς μάθαμε ότι είστε λαός του Θεού και θέλουμε να σας υπηρετήσουμε. Τους είπαν ψέματα. Σκηνοθετήσανε μια κατάσταση και τους είπαν ψέματα οι άνθρωποι αυτοί, από το φόβο τους. Γιατί σου λέει θα μας νικήσουν. Όταν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί τους είδε έτσι ταλαιπωρημένους, προβληματισμένους, δεν είχαν να φάνε, κλάμα. Ξέρετε τι σημαίνει θέατρο, αδελφοί? Ολόκληρη φυλή έκανε θέατρο. Αυτή θα ήταν η πρώτη σχολή δραματική. Παίζανε δράμα. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Είμαστε φτωχοί και είμαστε ταλαιπωρημένοι. Ξέρετε τι δράμα. Φοβερό δράμα. Και ήτανε δίπλα. Γείτονες. Γείτονες ήταν. Ήτανε σαν να κάνανε ένα ταλαιπωρημένοι ένα χιλιόμετρο. Ταλαιπωριέται κανένας στο χιλιόμετρο τόσο πολύ? Τι κάνανε αυτοί? Ξεράνανε το ψωμί τους, το βάλανε σε σακουλάκια, βάλανε παλιά ρούχα και πήγανε σαν να ήταν φτωχοί και ταλαιπωρημένοι από πολύ μακριά. Για να τους μπλέξουν και να τους μπερδέψουν. Και μαζεύει ο Ιησούς του Ναβί. Τι κάνει ο Ιησούς του Ναβί? Λογικά σκέφτηκε ο άνθρωπος. Λέει, κάτσε να φωνάξω τους πρεσβυτέρους. Φωνάζει τους πρεσβυτέρους. Λέει, τι λέτε για αυτούς τους ανθρώπους? Λέει, να τους δεχτούμε να γίνουν υπηρέτες μας. Υπηρέτες μας θα είναι. Τι θέλουν οι άνθρωποι? Να μας υπηρετήσουν. Τους κοιτάνε κι αυτοί, σου λέει, δεν μπορούν να μας κάνουν και κακό. Τους κοιτάνε από εδώ, τους κοιτάνε από εκεί, τα ψωμιά ξερά, τα είχαν σκηνοθετήσει όλα όμως. Ακόμα και τα ρούχα τους ήταν ξυλωμένα, τα τσουβαλάκια τους ήταν παλιά, δηλαδή το είχαν σκηνοθετήσει σωστά. Τα μαλλιά τους, τα πρόσωπό τους, ταλαιπωρημένο, φοβερή σκηνοθεσία. Μόλις τους βλέπουν λοιπόν, τους λένε, εντάξει, άντε να σας δεχτούμε. Λέει, κάνετε συνθήκη μαζί μας. Θα κάνετε συνθήκη, τους λένε αυτοί. Λένε αυτοί, ναι, να κάνουμε συνθήκη. Και λέει στο 14, προσέξτε τι λέει, και εδέχθησαν, 218 κεφάλαιο θήτα 14, και εδέχθησαν τους άνδρας εξαιτίας των εφοδίων αυτών και δεν ερώτησαν τον Κύριο. Είδατε, δέχτηκαν τους άνδρες εξαιτίας των, δηλαδή η εικόνα τους παραπλάνησε. Πήραν αποφάσεις βάσει αυτού που είχαν μπροστά τους. Μα αδελφέ, δεν τον βλέπεις τον άνθρωπο? Μην κρίνεις κατόψιν, το έχει πει ο Κύριος. Ποτέ μην κρίνεις κατόψιν. Αλλά τι να κάνω, τι να κάνω? Τη δικαία κρίση να κρίνεις. Και τι είναι το δίκαιο? Να ρωτήσεις το Θεό. Μην κρίνεις κατά πρόσωπο, με το ποιος φαίνεται, ποιος είναι πιο κακομύρης, ποιος είναι πιο ταλαιπωρημένος. Αδελφέ, δεν με βλέπεις ότι ταλαιπωριέμαι? Δεν σε βλέπω ότι ταλαιπωριέσαι. Να πάω να ρωτήσω το Θεό αν ταλαιπωριέσαι ή δεν ταλαιπωριέσαι. Γιατί ο Θεός θα μου πει αν ταλαιπωριέσαι ή δεν ταλαιπωριέσαι. Και λέει, και έκαμε ο Ιησούς ειρήνη προς αυτούς και έκαμε συνθήκη να φυλάξει τη ζωή αυτών και οι άρχοντες στη συναγωγή όμωσαν προς αυτούς. Ορκίστηκαν. Το χειρότερο λάθος. Δηλαδή δώσανε τα χέρια, κάνανε συνθήκη και ομώσανε μπροστά στο Θεό. Και μετά δεν μπορούσαν να το πάρουν πίσω. Το ξέρετε ότι ο Θεός μετά τον Σαούλ τον τιμώρησε γιατί πήγε και θανάτωσε Γαβαωνίτες. Και έφερε πείνα στη γη
Και δεν ήξερε ο Δαβίδ γιατί ήρθε πείνα στη γη. Αργότερα, πολύ μετά, είχαν κάνει συνθήκη. Και τους είχαν παραπλανήσει. Και πάει ο Σαούλ και λέει: εγώ θα τους θανατώσω τους Γαβαώνιτες. Δεν με νοιάζει τι έκανε ο Ιησούς στην Αβή. Αυτόν τον κοροϊδέψανε. Εγώ είμαι, δεν με κοροϊδεύουν εμένα οι Γαβαώνιτες. Και κραπ, θανατώνει. Και 3 χρόνια είχε πείνα. Και λέει ο Δαβίδ: μα δεν έκανα κάτι, λέει. Κάτι γίνεται τώρα. Μα δεν έκανα τίποτα. Τι έκανα? Και πάει, ρωτάει το Θεό και του λέει ο Θεός: εσύ, του λέει, δεν έκανες τίποτα. Αλλά αυτό είναι μια τιμωρία για το ότι ο Σαούλ, η οικογένεια του Σαούλ, θανατώσανε Γαβαωνίτες. Να πάτε, λέει, να ζητήσετε συγγνώμη μετά από τόσα χρόνια. Ο Θεός τους θύμισε ότι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Δηλαδή, τους ήρθε μια τιμωρία γιατί κάνανε μια λάθος πράξη και δεν ζητήσαν συγγνώμη. Και έφερε τιμωρία ο Θεός και του λέει του Δαβίδ: θα πας, του λέει, και θα τα βρεις ξανά με τους Γαβαωνίτες και θα ζητήσεις συγγνώμη. Και αυτή η σχέση, η συνθήκη και η ορκομοσία που κάνουμε με τους Γαβαωνίτες κράτησε για χρόνια, αδελφοί. Και ο Θεός την τηρούσε σαν κόρη οφθαλμού. Ενώ οι άνθρωποι δεν είχαν καταλάβει τι κάνανε. Κι όμως ο Θεός αυτά που δένουμε τα δένει και στον ουρανό. Και αυτά που λύνουμε τα λύνει και στον ουρανό, Μας έχει δώσει εξουσία, αδελφοί. Και αυτό μας το είπε. Και πάμε να δούμε τώρα άλλη μια περίπτωση, που είναι σοβαρές περιπτώσεις αυτές. Η μία περίπτωση είναι η τεχνική του να φυλακίζω το πρόβλημά μου μέχρι να μου απαντήσει ο Θεός. Η δεύτερη είναι μην παρασύρωμαι από το πρόσωπο και από τις καταστάσεις, αλλά να ρωτάω το Θεό, δηλαδή μου δίνει το δικαίωμα ο Θεός να το ρωτάω. Κύριε, τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση? Βλέπω αυτό, να το κάνω ή να μην το κάνω. Και η άλλη είναι ότι πάει ένας άνθρωπος, ο Βαλαάμ, στην 156 σελίδα, και μάλιστα, αδελφοί, την ξέρουμε την ιστορία, ότι ο Βαλαάμ, ένας άνθρωπος προφήτης ήταν και αυτός, δεν ήταν μέσα από το λαό Ισραήλ, αλλά ήταν προφήτης του Θεού, παρασύρθηκε από τα πλούτη. Αλλά πήγαινε να ρωτήσει συνέχεια το Θεό. Λέω, ωραίο, τι σε έκανε? Να πάω, Κύριε? Και του λέει ο Θεός: όχι, να μην πας. Λέει, να πάω να τον ξαναρωτήσω. Τον ξαναρωτάει το Θεό: να πάω, Κύριε? Όχι, να μην πας, του λέει ο Θεός. Και λέει, μια φορά ακόμα, όσο αυξάνανε τα λεφτά, τόσο πήγαινε και έκανε ερωτήσεις. Δηλαδή, μερικές φορές η καρδιά μας θέλει να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού, και ενώ ρωτάμε το Θεό, δεν μας αρέσει η απάντηση που παίρνουμε, θέλουμε να πάρουμε άλλη απάντηση. Και ρωτάς έναν αδελφό, σου λέει, αδελφέ, λες, αδελφέ, τι λέει η γραφή γι' αυτό? Σου λέει, να κάνεις αυτό. Να πάω να ρωτήσω σε κανέναν άλλο πιο πνευματικό. Και πάει σε έναν πιο πνευματικό. Αδελφέ, τι λέει η γραφή γι' αυτό? Αυτό να κάνεις. Και αυτό δεν μ' αρέσει. Να πάω σε έναν άλλον λίγο πιο πνευματικό. Και πάει σε έναν πιο πνευματικό, αλλά που θα τον επιτρέψει να κάνει αυτό που θέλει. Το ξέρετε? Οι άνθρωποι ψάχνουν έναν πνευματικό που θα τους επιτρέψει να κάνουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή, τι κάνουν οι άνθρωποι? Τους τρώνε τα αυτιά τους καταρχάς. Και θέλουν να ακούνε λόγια για να γαργαλίζονται την ακοή. Δηλαδή, κάποιος να τους γαργαλάει τα αυτιά. Να παίζει με τα αυτιά τους. Και πάνε και έχουν, λέει, διδασκάλους γαργαλιζόμενοι την ακοή. Δηλαδή, να ακούνε αυτά που τους ευχαριστούν. Ο άνθρωπος ρωτάει το Θεό πράγματα και θέλει να πάρει απάντηση αυτά που τον ευχαριστούν. Εμείς, αδελφοί, όταν ρωτάμε το Θεό, θέλουμε να πάρουμε απάντηση αυτό που θέλει ο Κύριος. Όχι αυτό που μας αρέσει εμάς. Αυτό κάνει ο χριστιανός. Αυτό που θέλει ο Κύριος. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και στην τρίτη φορά που πάει και του λέει ο Βαλαάμ να πάω, του λέει πήγαινε. Αυτό του άρεσε. Του άρεσε. Και να ξέρετε ότι η περίπτωση αυτή του ανθρώπου έγινε χαρακτηριστική. Λέει ο Ιούδας το δρόμο, λέει, του Βαλαάμ. Ξέρετε τι έκανε? Ήτανε ο άνθρωπος ο οποίος ακολούθησε το χρήμα. Ακολούθησε τη δόξα. Ακολούθησε τις τιμές. Και ρώταγε το Θεό να πάω, του λέγε ο Θεός όχι, και αυτός ξαναρώταγε να πάω και πήγαινε. Και στο τέλος, λέει, τον σταμάτησε ένα γαϊδούρι που μίλαγε. Είναι δυνατόν να μιλάει το γαϊδούρι? Κι όμως, για να σε σταματήσει ο Θεός, ακόμα και το γαϊδούρι μιλάει. Γιατί δεν ρωτάς το γαϊδούρι να σου πει και ρωτάς όλους τους άλλους? Ο Θεός σου πει καλύτερα. Και λέει στη σελίδα 713, αδελφοί, είναι, βλέπετε πόσες περιπτώσεις υπάρχουν που ο άνθρωπος, εάν δεν είναι στη σωστή θέση καρδιά του, μπορεί με τα πράγματα που πάει να ζητήσει από το Θεό και ο ίδιος να πλανηθεί. Δηλαδή, πάω να ρωτήσω το Θεό τι πρέπει να κάνω και τελικά ούτε θέλω να το εκτελέσω,
αλλά και το κάνω απλά για να δείξω ότι αγαπάω το Θεό. Βεβαίως, αδελφοί. Και έρχεται στη σελίδα 713, είναι το κεφάλαιο ΜΒ στον Ιερεμία, και μας λέει, δεν θα το διαβάσω όλο, το διαβάζουμε λίγο από την αρχή και θα το συνεχίσουμε εκεί που αναφέρεται. Και λέει, προσήλθαν πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων και είπαν στον Ιερεμία τον προφήτη, ας γίνει παρακαλούμε δεκτή η δέηση ημών ενώπιον σου και η δεήθητη περί ημών προς τον Κύριον, περί πάντων τούτων των εναπολιφθέντων. Πήγανε λοιπόν οι αρχηγοί του λαού και ρωτάνε τον Ιερεμία, σε παρακαλούμε, θέλουμε να σου κάνουμε μια αίτηση. Να πας να ρωτήσεις τον Θεό, μπορείς, του λένε όλοι οι αρχηγοί, μαζεμένοι όλοι. Και είπε ο προφήτης, άκουσα λέει, ιδού θα δεηθώ προς τον Κύριο το Θεό ημών κατά τους λόγους ημών, και οποιοδήποτε λόγο ο Κύριος αποκριθεί περί ημών θα αναγγείλω προς εμάς, δεν θέλω κρύψη ουδέν αφημών. Δεν θα σας κρύψω τίποτα, ό,τι μου πει ο Θεός θα σας το πω, λέει, αδέλφια μου. Αδελφοί ήταν. Ο Ιερεμίας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε πίσω. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτούς τους ανθρώπους, αδελφοί. Ό,τι του έλεγε ο Θεός το έλεγε. Δεν πάνε να τον βάζανε στη φυλακή. Δεν πάνε να τον ρίχνανε μέσα στο πηγάδι. Δεν πάνε να τον. Ό,τι το έλεγε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και λέει, ό,τι μου πει ο Θεός θα το πω. Και ξέρετε πότε απάντησε ο Θεός? 10 μέρες έκανε. Απάντησε ο Θεός την ερώτηση του Ιερεμία μετά από 10 μέρες. Περιμέναν αναγκαστικά. Που σημαίνει ότι ο Θεός δεν πρόκειται να σου απαντήσει την επόμενη μέρα. Μα γιατί δεν μου απάντησε ο Θεός? Κάποτε μερικοί είχα ακούσει μια περίπτωση στην εκκλησία της Αθήνας και σηκώνεται μια προφητεία και λέει, ο Θεός θα ευλογήσει και θα έρθουν μυριάδες λαού, πλήθος λαού. Και πάει την άλλη μέρα ο αδελφός αυτός που άκουσε την προφητεία στον αδελφό του Λούι και του λέει, δεν είπε η προφητεία, λέει, ότι θα έρθει κόσμος? Πού είναι, λέει, πόσοι είμαστε εδώ πέρα? Μα δεν είπε, λέει, την επόμενη μέρα θα έρθει. Ο Θεός απαντάει στην ώρα του. Δηλαδή αυτό που του λες του Θεού, θα μας ευλογήσεις, Κύριε, λέει ο Θεός, ναι, θα σε ευλογήσω. Και περιμένεις εσύ, έρχεσαι την άλλη μέρα στην εκκλησία και περιμένεις να έχουν μπει, ξέρω εγώ, 250 άτομα μέσα. Και να περιμένουν και απ' έξω. Μα δεν είναι. Μα θα μου απαντήσει ο Θεός, θα μου σου απαντήσει την ώρα του. 10 μέρες έκανε να απαντήσει. Αλλά το θέμα είναι, όταν απαντήσει ο Θεός, εσύ θα είσαι έτοιμος? Θα μπορείς να εκτελέσεις αυτό που θα σου πει ο Κύριος? Ή πας και μόνο για να ρωτήσεις? Και λέει, μετά από 10 μέρες. Απάντησε ο Θεός και είπε, ούτω λέγει Κύριος. Μόλις λοιπόν αυτοί ακούσανε αυτό που είπε ο Θεός, λέει, α, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και φύγανε. Το ξέρετε, αδελφοί, ότι φύγανε. Οι άνθρωποι αυτοί είπανε, πες μας τι θέλει ο Θεός να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Και μόλις τους απαντάει ο Θεός, λένε, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τότε γιατί να πας να ρωτήσεις το Θεό? Μην πας. Κάνε αυτό που νομίζεις σωστό εσύ για τον εαυτό σου και το αποτέλεσμα θα έρθει από μόνο του. Αν θες να πας να ρωτήσεις το Θεό, σημαίνει ότι θες αυτό που σου είπε ο Θεός να το εκτελέσεις. Αυτό είναι το σωστό, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός να μας πει ότι πρέπει η καρδιά μας να μπει σε αυτή τη θέση την σωστή, δηλαδή να μπορούμε να εκτελούμε το θέλημα του Θεού. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να έχουμε υπομονή, να ακροαζόμαστε, να κοιτάμε, αδελφοί. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Ιερεμίας στην 676 σελίδα, στο 16 εδάφιο. Πρέπει να μάθουμε, να έχουμε υπομονή και να ξέρουμε ότι αν πάμε και πούμε στο Θεό, πες μας τι πρέπει να κάνω, ότι ο Θεός, εάν μας απαντήσει, είμαστε υποχρεωμένοι να το εκτελέσουμε. Εγώ έτσι το είχα νιώσει από την αρχή, αδελφοί, και έτσι παντρεύτηκα τη γυναίκα μου. Τώρα θα σας πω λίγο την ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο την παντρεύτηκα. Πάω και του λέω του Θεού, εάν είναι από σένα, του λέω, έτσι το είχα καταλάβει εγώ, ότι αν πω στο Θεό και μου απαντήσει, αυτό πρέπει να κάνω. Αν είναι από σένα, του λέω, του βάζω ένα σημείο, θέλω, του λέω, να βρεθούμε μόνοι μας. Εάν βρεθούμε μόνοι μας, δεν βρισκόμασταν ποτέ μόνοι μας, είχε όλο κόσμο γύρω, πολύ λαό γύρω της. Εγώ ήμουν ένας φανταράκος με ένα σακβουαγιάζ, ας πούμε, δεν μου δίνει κανένα σημασία. Αλλά η γυναίκα μου ήταν όλο με φίλες, αδελφούς και... Λέω, αν βρεθούμε μόνοι μας, με το που θα βρεθούμε, εγώ θα τη ζητήσω σε γάμο. Του το είχα πει. Αν μου απαντήσει ότι είναι αυτή και βγει το σημείο, εγώ θα το κάνω. Και μια μέρα πάω λοιπόν, κατεβαίνει η Ελένη με μια άλλη αδελφή και φίλη
και πηγαίνανε προς το σταθμό. Και εγώ πήγαινα να πάρω το λεωφορείο, λίγο πιο πάνω. Λέω, μάλλον η Ελένη πήγαινε για το λεωφορείο και εγώ πήγαινα για το ίδιο λεωφορείο στην Ακαδημία. Λέω, πού πάτε, αδέλφια? Μου λέει, πάμε να πάρουμε το λεωφορείο. Λέω, πάμε μαζί? Πάμε, λέει, γιατί ήταν Ομόνοια. Τρεις. Στη διαδρομή, λέει η φίλη. Άλλη, εγώ δεν πάω στο λεωφορείο, εγώ πάω στο σταθμό, στο τρένο. Και μείναν οι μόνοι μας. Εμένα βέβαια κοπήκαν τα πόδια μου, γιατί του λέω, εάν μου απαντήσεις θα τη ζητήσω σε γάμο. Και όντως εκείνη την ώρα τη ζήτησα σε γάμο μες στον δρόμο. Της λέω, τι γνώμη έχεις για το γάμο? Μου λέει, δε, τίποτα. Λέει, γιατί ρωτάς? Μου λέει, ήταν και λίγο τσόρας. Γιατί ρωτάς? Μου λέω, γιατί, λέω, εγώ το σκέφτηκα και έχω ρωτήσει το Θεό και μου έχει δείξει, λέω, ποια είναι. Μου λέει, ποια είναι? Λέω, εσύ είσαι. Θα έρθω, της λέω, σε μια εβδομάδα, στο τέλος της εβδομάδας, να μου απαντήσεις αν με θέλεις ή όχι. Και τελικά ο Θεός της έβαλε μέσα στην καρδιά. Πήγα εγώ στο τέλος της εβδομάδας και μου απάντησε ότι με θέλει και από τότε είμαστε παντρεμένοι, ε. Αλλά το θεωρούσα δεδομένο. Εγώ το θεωρούσα δεδομένο. Όπου και αν ήμουν θα τη ρώταγα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τη ρώτησα μέσα στο δρόμο. Γιατί θεωρούσα ότι από τη στιγμή που μου απάντησε εδώ και τώρα, τώρα έπρεπε να το εκτελέσω. Ούτε θα το άφηνα άλλη μέρα, άλλη ώρα, δεν υπήρχε περίπτωση. Και θεωρώ, αδελφοί, ότι ο Θεός, όταν σε βλέπει ότι θέλεις να το εκτελέσεις, λες, Κύριε, τι να κάνω? Σου λέει, κάνε αυτό. Και θες να το εκτελέσεις, έρχεται να σου απαντήσει. Αν δεν θες να το εκτελέσεις, γιατί να σου το πει ο Θεός? Γιατί να σου απαντήσει καταρχάς? Και γιατί να μπει στη διαδικασία να συζητήσει μαζί σου για να μην εκτελέσεις κάτι που σου έχει πει? Και γι' αυτό έρχεται και λέει η Γραφή ότι εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Στείτε, λέει, επί τα σοδούς. Αυτό λέει στον Ιερεμία 676. Στείτε επί τα σοδούς και ειδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων. Δηλαδή κάτσε λίγο, δες, κάνε ένα γύρο, δες λίγο το δρόμο, πάρε μια πανοραμική άποψη των πραγμάτων. Αλλά μετά τι θα κάνεις? Θα ρωτήσεις. Πρέπει να ρωτήσεις. Δεν θα σου κατέβει από το κεφάλι ποιος είναι ο σωστός ο δρόμος. Θα ρωτήσεις τον Θεό και θα του πεις, Κύριε, ποιος είναι ο σωστός ο δρόμος? Ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός? Πρέπει να μάθεις να ρωτάς ποια είναι η αγαθή οδός. Δεν θα περπατάς από μόνος σου. Α, εγώ νομίζω ότι αυτός ο δρόμος θα με βγάλει. Ή αυτός ο δρόμος θα με βγάλει. Όχι, λέει, κάτσε και περίμενε. Γιατί αν πάρεις λάθος δρόμο, άντε μετά να επιστρέψεις. Ξέρετε τι λέει ο Θεός? Όταν παίρνεις ένα δρόμο, ο μόνος τρόπος για να το διορθώσεις είναι να επιστρέψεις από εκεί που ξεκίνησες. Ξέρετε τι χρόνο χάνεις? Είναι φοβερός ο χρόνος. Ενώ αν από την αρχή κάτσεις και περιμένεις και ρωτήσεις και μάθεις το σωστό, θα ξεκινήσεις με το σωστό. Και γι' αυτό λέει, ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή και θα βρείτε ανάπαυση εν τες ψυχές σας. Δηλαδή, εάν μάθεις να κάνεις υπομονή, να ρωτάς το Θεό και να περπατάς αυτά που σου λέει ο Θεός, τότε η ψυχή σου θα αναπαυθεί και θα έχεις την ευλογία του Κυρίου μέσα στη ζωή σου, ε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει.